Aktualijos. Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, būkite pasveikinti po tokio audringo savaitgalio. Pradėkime naują gražią savaitę ir aktualijose taip pat, na, palieskime tokius aktualius dalykus mūsų gyvenimui. Negalim sakyti, kad vien tik tai katalikų, krikščionių ar bažnyčios, bet ir mūsų visos visuomenės gyvenimui, nes šiandien mes kalbėsimės čia Marijos radijo studijoje Kaune su dviem Seimo nariais, tai Vilija Aleknaitė Abramikienė ir
sveikinu su krepšinio sidabru vis tiek.
Taip, be jokios abejonės. Ir Rimantas Jonas Dagys su mumis taip pat būkite pasveikinti. Na, o mes šiandien jūs pasikvietėm dėl to, kad, na, ne vakar, ne užvakar, bet vis tiek rugsėjo pradžioje jūs dalyvavote Romoje, ar prie Romos ten patikslinsite, tokiame jau tradiciniu tapusi katalikų politikų įstatymdavių susitikime forume ir aptarinėjote, turbūt dalinotės, kai girdėjau, net ir meldėtės kartu, tai yra tam tikras kaip ir rekolekcijų ir pasidalinimų laikas. Taigi, o kadangi tai yra ketvirtas, jau minėjot berods kartas, tai jau, reiškia, tradicinis dalykas, trupučiuką priminkit, kas tai yra, kada prasidėjo, kas tai galbūt inicijavo, kodėl vyksta ir turbūt ateityje vyks tokie susitikimai.
Tai nežinau, kuris iš mūsų.
Tai gal jūs.
Mano nuomonė, vienas pagrindinių iniciatorių yra Austrijos kardinolas Schönbornas. Yra ten ir daugiau, bet, sakykim, toks dvasinis globėjas ir vadovas yra būtent šis kardinolas. Kaip mes ten patekome? Tai aš gavau tą kvietimą prieš 4 metus. Nelabai įsivaizdavome, kas ten galėtų būti. Nuvykome, tuomet šis seminaras vyko labai arti Castel Gandolfo ir iš karto pasakysiu, kad mes turėjom galimybę iš arti matyti popiežių Benediktą XVI. Beje, kardinolas Schönbornas yra vienas iš jo buvusių studentų. Ir ten mes susitikome parlamentarų, tuomet gal ne iš visų dar žemynų, kai buvo šįmet jau visi žemynai buvo atstovaujami. Gal ne taip daug, bet iš labai skirtingų pasaulio dalių. Sakykim, taip nuo Korėjos iki Pietų Amerikos. Ir su visa Europa tarpė ir panašiai. Tai nereiškia, kad visos Europos šalys ten atstovaujamos, kadangi kvietimas tokių asmeninių principų. Na ir pirmas dalykas, kurį patyrėme, kad yra labai daug bendrų problemų ir kad geografiniai atstumai nieko čia nelėmė, kad civilizacijos raida paliečia praktiškai visus ir kad uždaviniai, kurie mum užkyla, irgi yra tie patys. O jūs pasakėt, kad net ir meldėtės, tai aš noriu pasakyti, kad malda, bendra malda sudaro labai svarbią dalį šitose susitikimuose. Mes gyvenome, kaip aš sakiau kolegai Rimui, kunigišku režimu, kuris man yra asmeniškai labai sunkus. Miegui lieka labai mažai laiko, nes diena prasideda malda labai anksti rytą. Ir netgi po vakarienės dar ir paskaitos, ir rožinės, žodžiu, gyvenome tikrą, sakykim, tokį, na, intensyvų maldos gyvenimą. Ne vien tik diskusijomis buvom siejami. Gal Rimas papildė?
Iš tikrųjų, šitas tinklas, dabar jau kaip jau aiškėja, jo tikslas, vienas iš tikslų buvo tikrai įvertinti dabartinę situaciją, kuri yra susiklosčiusi pasaulyje, ypatingai įstatymų leidimo srityje. Ir tikrai yra daug labai neraminančių dalykų, kaip per įvairių įstatymų pakeitimus, įvairių institucijų, tokių atstatinių kūrimo mėginama pakeisti ir prigimtinę teisę mėginama pakeisti tos mūsų nusistovėjusios vertybinės tradicijos. Tiesiog sulaužyti jas, pasitelkiant įstatymų leidybą ir taip pat teisę ir įvairių teisinių nuostatų traktavimą. Ir tai vyksta ne tik tai pas mus, Europa, aišku, čia išskirtinai prastas pavyzdys, bet ir visam pasauliu tos pastoviai vyksta šitą tokią nematomą, ar gal ir matomą tam tikrą kovą, kurioje įstatymų leidėjai ir teisininkai aktyviai dalyvauja. Todėl tų pastangų, sakykime, koordinavimų, įsiaiškinimų, tų pagrindinių aspektų, tokios diskusijos ir vyksta, ir tikrai turi nemažai ir atgarsių, ir iniciatyvų, kurios čia jis išgirsta. Daug kas yra buvo aptarta tose diskusijose, ir kas Vengrijoje vyksta, visi pakeitimai irgi, kadangi jų premjeras dalyvavo nuo pat pirmo susitikimo Vengrijos premjeras tose debatuose, matyt, tas irgi turėjo tam tikros įtakos ir priimamiems sprendimam, ir daug ir kitų dalykų, taip kad tikrai reikalingas forumas, ir jisai žadamas tęsti ir toliau. Tai kiekvienais metais, nes klausimų ratas tik didėja.
Na, aš galėčiau pasakyti, jog šių metų susitikime naujovė buvo ta, kad diskutavo darbo grupėse ne tik politikai, bet ir teisininkai. Ir aš matydama, kad na, mano kolegos labiau linkę į ekonomikos forumą nueiti, į švietimo, kultūros, aš kaip tik dalyvavau teisininkų forume ir galiu pasakyti, jog mane maloniai nustebino, kad kai kurios valstybės atsiuntė ar pakviesti iš tų valstybių netgi konstitucinio teismo teisėjai. Aš jau nekalbu apie advokatus, apie įvairių teisininkų susivienimų draugijų lyderius, bet, sakykime, mūsų kaimininė Lenkija buvo atstovaujama be kita ko ir konstitucinio teismo teisėjų ir nekokio žilagalvio, bet visai jauno, na nežinau, kaip iš mano amžiaus pozicijų žiūrint labai jauno. Tai taip, kad mums dar yra kur aukti ir yra komo.
Na, iš tiesų, jūs dar tikrai paprašysim pasidalinti įspūdžiais iš tų teminių, kaip minėjot, tokių teisinių klausimų rato, kurios svarstėt, bet įdomu irgi išgirsti tai, kad tai vis tik yra ir plačiau negu Europos, ar ne, politikų, ar įstatymdavių, ar dalyvaujančių toje veikloje susitikimas, kad tai, nes liktai, kiek pamenu, atrodė, kad pradžioje, kad tai yra Europos žmonių toksai labiau suvažiavimas, smagu girdėti, kad tai tampa pasaulinis, ir turbūt, na, tokios, kiekvieną kartą turi kažkokias tai savo temas, ar ne, kuo labiau gilinasi, ar buvo irgi kažkokia bendresnė tema numatyta šį kartą, kas kokios aktualius, ar palėtėt kokį ratą klausimų šiandien aktualių?
Iš tikrųjų, visas temas turbūt mes ir fiziškai nespėjom jose dalyvauti, nes taip. Buvo toj politinės, nu, ne politinės, bet parlamentarų darbo tvarkė buvo 6 temos, neskaitant nuo vertybinių klausimų iki migracijos ir ekonomikos. Teisinės tos grupės dalis irgi turėjo apie 5 seminarų.
4.
Tai praktiškai yra vos spėjai visose temose dalyvauti. Taip, kad klausimai yra susiję nuo švietimo, gyvybės klausimų, apsaugos, šeimos klausimų, migracijos problemų, ekonomikos, kultūros, švietimo sistemos nagrinėjimo, taip kad yra gana rimti pranešimai yra paruošti. Aišku, dirba šitas forumas tokių labai atvirų diskusijų, todėl yra toks neformalus įsipareigojimas vienas kito necituoti, nes dėja, galiu pasakyti, turbūt gal pas mus gal taip dar nėra, ačiū Dievui, bet kai kuriuose valstybėse tiem žmonėm, kurie dalyvauja diskusijose, gali tai pakenkti, ryškiai pakenkti karjerai.
Ne, tai yra beveik norma, turbūt Roko Butrijonės pavyzdys, kada jis buvo taip brutaliai sudorotas, nepaskiriant jo į komisijos narius, Europos komisijos narius, tai čia yra klasika. Bet kiek mums yra žinoma, tos jėgos, kurios stengiasi bet kuriais būdais išstumti katalikybę iš viešosios erdvės, jos nusprendė, kad tada pasielgė neprotingai. Nes atviras žmogaus išstumimas dėl jo katalikybės, dėl jo katalikiško moralinio įsipareigojimo, jis tarytum padarė Roko Butrijonę mūsų dienų kankiniu. Tai dabar, kiek mums buvo papasakota, yra visiškai kiti metodai naudojami. Žmonės yra arba ignoruojami, o jeigu neišeina jų ignoruoti, tai jie tada yra visaip šmeižiami, puolami. Ir tai dėja yra labiausiai būdinga Europoje. Europoje bet kokiam religiniam matymui ar alternatyviai nuomoniai vis mažiau ir mažiau lieka erdvės. Ir aš galiu pasakyti, kad mūsų teisininkų seminarai buvo daugiausia skirti žmogaus teisių ir nediskriminacijos tų įstatymų diskursui nagrinėti. Ir kokią galima išvadą padaryti. Kai, na, bent jau Lietuva, kai integravosi Europos Sąjungą, mes dažnai girdėdavom žodį pliuralizmas. O pliuralizmas tai yra galimybė laisvai būti kitokiu ir išreikšti kitokį požiūrį. Tai dabar, reiškia, vyksta tokios moduliacijos, kad oponuojanti nuomonė tam mainstreamui, arba kaip čia lietuviškai pasakytai, primestai neva pagrindiniai nuomonė. Da, yra tiesiog, na, užkertamas kelias. Ir visi tie antidiskriminaciniai įstatymai mūsų diskusijos dalyvių kai kurių buvo palyginti su marksizmu-leninizmu. Nes iš tikrųjų turi labai daug bendrų bruožų. Sakykime, jeigu mes dabartinę ideologiją apibendrintai galėtume vadinti genderinę arba tą lyčių lygybės, tai palyginu su marksizmu, tai yra beveik, na, broliai, tik tai skiriasi pavadinimas. Materialistinė samprata pasaulio, tai klasių kovos idėja. Taip, nes anksčiau buvo darbininkų klasė skriaudžiama, o dabar eksploatuojamas LGBT arba, reiškia, tos pačios lyties poros, sakykime, jos savęs kelbė kaip tokia išnaudojama klasė. Kas labiausiai bendra, čia gal Rimas daugiau dar pakalbės, kad santuoka ir šeima yra laikoma prievartos struktūra. Tai čia Engelso mintis, kuri labai patinka. Tiek, reiškia, LGBT tiems gėjų lesbiečių tarptautiniam susivienimam, tiek labai patiko bolševikams. Ir jeigu mes einame, reiškia, toliau per tas paralelės, mes matome, kad ir priemonės yra panašios. Preventyvus tas cenzuriavimas kalbos, ar ne, kada iš anksto yra uždraudžiama išreikšti kokią nors nuomonę, kai bet koks nuomonės pareiškimas gali būti paskelbtas, kad čia, na, nusikaltimas, kad čia agresija, sakykime, tas pats Rubutilionės sakė, kad homoseksualių santykių praktikavimas jo nuomonė yra nuodėmė. Ir kuo buvo apkaltintas? Represyvumu, kad jisai, reiškia, na, neapykantos idėjas skleidžia ir panašiai. Taigi, čia visiškai ne juokas, kas vyksta šiuolaikiniam pasaulyje. Juo labiau, kad tai, kas vyksta, tai vyksta ne per išrinktas demokratinės struktūras, ne per parlamentus, ne per seimus, o per tam tikras grupės, horizontales, tinklus, per tarptautinės, sakykim, nevyriausybinės organizacijas. Kai pasigilinėjai kai kurias iš jų, paaiškėja, kad jos visai nėra nevyriausybinės, nes yra tokių organizacijų, kurios 80% savo finansavimo gauna iš Europos komisijos ir iš kai kurių konkrečių valstybių, kurios ideologiškai suinteresuotos, tai aš turiu omeny tas visiems gerai žinomas organizacijas, kurios propaguoja tam tikrą gyvenimo būdą ir jos būdamos horizontalios, per viešus veikėjus, per žiniasklaidą, jo labiau, kad už jų yra nemaži pinigai, jos įdiegia tam tikrą žodyną, tam tikras klišes, tam tikrą mąstymą apeinant demokratinį procesą. Žiūrėkit, ir teismai dėja tame taip pat dalyvauja tiek tarptautiniai, tiek ir nacionaliniai konstituciniai teismai.
Tai iš tikrųjų turbūt ir mes patys jau pastebėjom, kai Lietuvoje konstitucinis teismas sugebėjo išaiškinti, reiškia, taip išversti konstituciją ir taip jie sutraktavo jos aiškinimą apie šeimą, kad tie žmonės, kurie balsavo už tą konstituciją, turbūt net sapne nesapnavo tokio supratimo ir tokiais aiškinimai. Bet tai yra klasikinis pavyzdys, kas vyksta visur ir labai pavojingom formom. Ir tai pasitelkiama labai tokia rafinuota propaganda. Nes už tai stovi, kaip kolegė minėjo, gana dideli pinigai Lietuvai. Šitiem tokie propaganda vien šiem metam apie 8 milijonus eurų yra skirta. Čia joks Marijos radijas tiek niekada nesapnavo tokių pinigų. Reiškia, tam, kad jie pastovi tos dalykus aiškintų. O kaip pavyzdžiui, vienas pavyzdys, kuris dabar aktualios, kas pas mus Seime svarstoma, kad toli nenuklys kaip kitose valstybėse. Yra labai gražus teiginys parlamentarės paviljoninės yra pateiktas, reiškia, tokia pataisa, kad nebūtų moteris, kad nebūtų diskriminacijos dėl šeimos.
Dėl šeimininės padėties.
Gražiai skamba. Bet tada prasideda krūva. Bet, aiškiai, jeigu tu įvedė šitą savoką, tai vadinasi, bet kokia parama šeimai turi kristi. Nes jeigu darbdavys sugalvotų, kad, aiškiai, jisai nėščiai moteriai ir auginančiai vaiką duotų papildomą darbo dieną, tai tai negali.
Išeiginė diena.
Išeiginė diena, tai tada kiti irgi turėtų teisę reikalauti, tai būtų diskriminacija kitų atžvilgių, vadinasi, to negalima daryti.
Jokio skatinimo.
Jokio skatinimo. Reiškia, tavo net gerbkim santoką, pagarba. Pagarba santokos arba jos išaukštumas irgi bus priskirta diskriminacijai. Tai ir va tokiais būdais gražiais iš pirmo pasitelkus visą žiniasklaidą, pasitelkus teisininkus, kurių apstų dabar jau net dėja, kurioje mes turime, kad teisininkai tik tai savo klausimus dažniausiai konstituciniam teisme sprendžia savo atlyginimu. Tai jų šitas aparatas naudojamas čia ne tik tai pas mus. Jis naudojamas visam pasaulyje.
Ar tai yra iš tiesų, na, mes žinom šiek tiek savo problemas, kas domimės Lietuvoj, ar tai yra čia pas mus toksai suintensyviai dabar šitų klausimų metas, ar tai yra na, bendra europinis, bet tai, ką šiandien irgi girdžiu, kad galbūt tie žmonės ne tik iš Europos atvykę, ar irgi panašius dalykus dalinasi?
Europa yra turbūt prasčiausias pavyzdys šitoj visoje, kas darosi, nes jeigu kitose regionuose turi kitos problemos, tai ten, sakykime, ekonomikos klausimai, socialiniai klausimai, bet ten daugelis regionų nėra pametę savo vertybinių nuostatų. Šeima nepatiria tokių krizių, nepatiria tokių atakų prieš ją kaip Europos Sąjunga ir iš dalies Jungtinės Amerikos valstijos, kad ta prasme gyvybės nuvertinimai, kiti dalykai, jie vyksta pagrindė čia ir mes turime Lietuvą, dėja, gal ačiū Dievui, bet kartu dėja, mes esam praktiškai tapom pafrontės valstybė, nes daugelyje valstybių vakarų pakrantės jau praktiškai tos nuostatos dominuoja ir praktiškai jos net yra žmonė savo, kad katalikiškas pažiūras išreikšti ir tėvam auklėti tokioje dvasiai savo vaikus beveik neįmanoma, nes yra prievarta, jam grindžiama kita ideologija. Tai tas aišku, kad viskas persikels į mūsų valstybę ir čia mums visiems labai jautriai reikia tos dalykus žiūrėti, nes vat ekonominė situacija yra tokia ir tai yra akivaizdu ir šitų pačių diskusijų ir gavo tos informacijos. Deja, čia galima daug kalbėti apie visokią Europos Sąjungos iniciatyvą, mėginimus spręsti, bet ekonominė prasme mūsų Europa net nesugeba įvardinti diagnozės, kuo jis serga. O pagrindinis dalykas serga tai, kad jinai praktiškai išmiršta. Tai čia jokios ekonomikos, jokios monetarinės politikos neišgelbės, jeigu nebus kas dirba. Tai tam jau darbui Europa jau pakėlė rankas ir jau 30 metų perspektyvoje yra numatyta ir suplanuota diskusijose 60 milijonų migrantų iš trečiųjų valstybių, ne iš Europos Sąjungos, iš trečiųjų. Tai yra maždaug 15% Europos Sąjungos gyventojų. Ateina su visai kitokiu kultūrom ir panašiai. Mes žinom, kas darosi Europoje, kaip ir anksčiau su ta migracija tvarkėsi. Tai rodo jos bejėgiškumą, nes tiesiog nėra kam dirbti. Motyvacijos dirbti nėra. Socialinė politika yra tokia, kad praktiškai demotyvavo darbo jėgą, niekas nebenori dirbti. Ir,
ta prasme, kad pašalpos yra
taip,
pakankamai solidžios.
Bėga iš Europos Sąjungos ir tai yra diagnozė. Kita vertus, senėjanti visuomenė galauja didžiulių finansinių išlaikų tiek sveikatos srityje, tiek socialinės srityje. Ir o perskirstymas, kuris Europoje dabar yra tragiškas, nes ekspertų vertinimu per perskirstymo mechanizmą Europos Sąjungoje per įvairiausią tai, kad pinigai užšaldami, neefektyviai panaudojami, dalis korumpuotai kažkur tai neten nukeliauja, prarandama pusė mokesčių mokėtojų pinigų investicinėje politikoje. Tai yra to pačio proceso pasekmė. Sistemingo komunistų partijos idėjų realizavimo švelniuoju būdu, nes Sovietų Sąjunga buvo perversmo būdu, o čia ta švelniuoju būdu per įvairias antstatinės institucijas primesti savo ideologiją, ką kolegė ir sakė. Konstitucinis teismas nieko neatstovavimas, bet jis išaiškina taip konstituciją, kad mes jos nepažįstam. Per europinės teisės institucijas jos nieko neatstovavimas, nieko nerenkamas, jos užduoda mums tokį elgesio būdą ir taip traktuoti savo visus atvykus, kur mes net apie tai niekada negalvojom ir nesitikėjom net stodami į Europos Sąjungą, kad taip gali kas nors traktuoti, nes Europos Sąjunga buvo kūrėma krikščioniškų vertybių pagrindu, jie apverčia visą teisę kitą pusę ir tokių šliaužiančių teisinių perversmų mėgina mums primesti savo vertybės.
Aš priminsiu maloniems Marijos radijo klausytojams, kad šiandien pirmadienio aktualijose mes kalbame su dviem Seimo nariais, tai Vilija Aleknaitė Abramikienė ir Rimantu Jonu Dagiu, grįžusiu iš neseniai vykusio, na jau nebe europinio, turbūt pasaulinio katalikų politikų įstatymdavių susitikimo, tokio tinklo susitikimo Romoje. Na, o mes tęsėme pokalbį ir aš toliau klausiu, kad na, taip, iš tiesų tai, ką jūs sakot, visos šitos aktualijos ir problemos, turbūt, na, jūs dalinatės, matot tuos panašumus mus, bet susirenkat ten ne tik pasimelsti, tai yra labai gerai ir tai yra nuostabu. Ne tik pasidalinti tai savo išgyvenimus, bet turbūt ir žiūrėti į tolimesnius žingsnius, ar ne, kad tai nėra kažkokia tai desperacinė atodusė.
Nu, aš galiu pasakyti, kad kai kurie žingsniai iš tikrųjų ir džiugina. Mes praėjusi vat, kartu su bažnyčios teisininkais esame pateikę įstatymui projektą, kurio turinys yra tai, kad kiekvienas vaikas turi teisę turėti tėvą ir motiną skingų lyčių. Tai yra kaip jo fundamentali vaiko teisė, kuria turėtų būti ginama valstybėje. Įstatymas dabar yra pateiktas Seimo svarstyti, dėl aišku, vyriausybės nuomonė buvo neigiama to klausimo, nors čia visi forumuose mūsų premjeras dalyvauja, visur kitur čia taip jau pagarbiai elgesi, bet net nekylo abejonių, kad galbūt vis dėlto ta iniciatyva yra teigiama. Tai šita iniciatyva, vat, Vengrijos, Vengrijos premjero pagelba, ji dabar taps jungtinių tautų iniciatyva kaip viena iš rezoliucijų, ir kurie mes rinksime ir mūsų parlamentarų parašus palaikančius, ir kad tai būtų priimta jungtinėse tautose kaip teisinė norma. Vadinasi, tai, ką mes ir čia kartais sugalvojom ir bendrai sugalvojom, tai tas turi atgarsį ir platesnį, pasaulinį atgarsį.
Ponia Vilija, norėjai pridėti.
Be abejonės, mes kalbėjome apie ateitį ir apie tai, kokie mūsų uždaviniai kaip katalikų parlamentarų. Tai pirmiausia, mūsų uždavinys yra liudyti. Liudyti tai, kad yra ir kitaip manančių žmonių. Tarp kitko, tikėtina, jog panašiai kaip mes masto dauguma žmonių, tiek Europos Sąjungos piliečių, tiek Lietuvos piliečių. Taip, Prancūzijos pavyzdys rodo, kada buvo primesta per socialistų partiją jiems gėjų santokos, kilo tokio masto pasipriešimas, kad netgi nuosaikios gėjų organizacijos išėjo protestuoti. Jie visiškai to nenorėjo. Jiems kažkas primetė. Ir dabar Prancūzijoje tęsiasi labai keisti dalykai. Ką tik jų švietimo ministras pareiškė, kad visi vaikai primalmulomo tvarka turi būti mokomi, reiškia, nu, laicistiniu metodu. Ir kad tiesiog valstybės tikslas yra užtikrinti, kad vaikas būtų išauklėtas ateizmo pagrindais. O maždaug, jeigu jis privačiai kažko norės, čia yra jo problema. Kaip matome, tas šliaužintis išstumimas, jisai tęsiasi. Tai mūsų atsakomybė yra už kultūrą, už tai, kad krikščionybė nebūtų toliau stumiama iš kultūros, kad kultūroje nebūtų diegiamas priešiškumas tam, kas yra Europos pagrindas. Toliau, žinoma, mūsų uždavinys yra aiškinti visuomeniai tą taip vadinamą nediskriminavimo ir žmogaus teisų diskursą, kuris dabar įsivyravo. Čia Rimo labai teisingai buvo pasakyta, kad iki 2000 metų, iki tol, kol mes įstojome, Europos Sąjunga atrodė visiškai kitaip. Taip ten buvo norų suvienodinti šeimos teisę, žlugo šitas noras, nes valstybės nepasidavė. Bet tokio totalaus, reiškia, tikrai komunistinio ir marksistinio, reiškia, tvaiko dar nebuvo. Todėl mūsų uždavinys yra įvertinti ir, sakykim, centro dešinės vaidmenį. Mes daug kalbėjome apie tai, o kasgi yra dabartiniai krikščionys demokratai. Ta pati Europos liaudies partija, kad ir Europos parlamente. Ar jinai iš tikrųjų atstovauja tą Europos Sąjungą, kurią kūrė Adenaueris, Monet, Robertas Šumanas? Ar ir kodėl, pavyzdžiui, kartais netgi jų rankomis yra prastumiami, na, ar blogos direktyvos, ar blogos rezoliucijos, ar bent jau nepakankamai pasipriešinama. Ir, žinot, daug kas iš kolegų ten dalyvavusių sakė, kad jie yra labai stipriai nusivylę net ir krikščioniškom demokratijom, tom vadinamom Europoje, kadangi ir jos pasiduoda tam primestam žaidimui. O kuom yra blogas tas, reiškia, žaidimas? Suprantat, kažkokie tai žmonių nerinkti į įtakingi asmenys, ar jie teisininkai, ar jie kažkokie kiti vieši veikėjai, staiga sugalvoja, kad tam tikros grupės turi būti ginamos nuo diskriminacijos. Ir sukomuriamas toks dirbtinis mechanizmas, visiškai nusigrėžiant nuo tikrovės. Mes labai daug kalbėjom tose diskusijose apie tai, kad pozityvizmas, ypač teisėje pozityvizmas, padarė labai daug žalos Europai ir visai vakarų kultūrai tik pastarojų metų, bet apskritai, nes jisai išeliminavo viską, na, kas taip grubiai šnekant gali būti pačiupinėta, pauostyta, pamaigyta, ar ne, iš žmogaus akiračio. Atrodo, tai, ko tu negali užuosti ir pačiupinėti, verifikuoti jų kalbą šnekant, tai ir neegzistuoja. Ir žmogus tapo ne tik dvasiškai, bet pažintinė prasme, proto prasme, taip susiaurintas ir teisė taip susiaurinta, kad jinai visiškai nusigrėžė nuo to, ką mes vadinam prigimtinė teisė. Nusigrėžė nuo tikrovės, kuri kūrėjo valia turi tam tikrus dėsnius. Žmogaus prigimtis yra, na, duota. Žmogus pats nesukūrė savęs. O dabar norima taip padaryti, kad žmogus galėtų pats save kurti. Vieną dieną jis vyras, kitą dieną jau pusiau vyras, trečią dieną jis nori būti moterimi, ar darbo, ar anlažino kuo. Dabar mes esam Taip, vakare vėl vyru, reiškia. Dabar iš mūsų reikalauja, kad žūtbūt čia reikia vienos lyties santokų, lyg tai mes negalėtume tiem žmonėm leisti gyventi jų gyvenimą, na, kaip nors nedžeminant ir negriaunant santokos instituto. Kitą dieną mūsų paprašys įteisinti 5 asmenų grupės. Mes jau skaitėm net Lietuvos spaudoj. Po 5, po 6 grupėmis gyvena bandomis.
Tai buvo,
kur mes einame?
17 amžiuje buvo, Leninas buvo tą padaręs. Bendrabučiais buvo.
Susidaro toks įspūdis,
kad... 17
metais. 17 metais.
Jeigu dabartinę mūsų civilizaciją galima palyginti su senovės Roma, tą išsigimstančią, tai tada ją sugriovė išorės barbarai. Bet paklauskim savęs, iš kur barbarai ateina dabar? Tai ateina jie iš mūsų pačių tarpo ir mes jų nesustabdom. Čia yra mūsų kaltė.
Jeigu vėl pamėginant tą, ką Vilija sakė, pratesianti mūsų gyvenimą, kom tas mums grėsia, dabar, kai mes minėjom konstituciją, kai mes priminėjome, daug maž žmonėm aišku, už ką buvo balsavo. Nuostatos yra gana aiškios, žmonėms suvokimos, parašyta aiškia kalba, joje įteisinti baziniai principai, dėl kurių mes visi puikiai supratom ir visi įsivaizdavom, kaip pagal tą konstituciją galim gyventi. Dabar, kai jinai pradedama peraiškinti įvairiai, susikuria įvairiausios teisinės institucijos, teisė dėl teisės, ginčiai tarpusavį. Tai visą tokią visuomenę, kai žmonės praktiškai nebesupranta, pagal kokias taisyklės gyvena. Iš esmės, jam advokatas reikalingas ne ginti jo teises, o išaiškinti, kaip veikia įstatymas. Ką tada žmonės daro? Kaip sovietmetį. Jie traukiasi į šešėlį, kūrė savo kitokias taisyklės vidinės. Nes tu anų nesupranta. Ir mes kalbam apie kovą su korupcija, visa kita. Tai tuščias reikalas. Korupcija tik auga nuo to. Nes žmonės nesupranta, pagal kokias taisyklės reikia gyventi. Ir anksčiau ir vėliau šita situacija išsikrauna. Įsikrauna civilizacijos sunyks, suardoma tą sistemą, nes žmonės nežino, kaip gyventi. Jie nori aiškumo, supratomumo. O kur čia prapuola? Vertybės prapuola. Per teismų sistemą mes niekada teisingumą nepasieksime, jeigu nebus vertybinio pagrindo, kas yra gerai, kas yra bazinės vertybės. Be šito supratimo, nieko nebus.
Na gerai, bet tai, ką jūs sakote, kad ir galbūt yra ir nepasitenkinimas, sakykime, ir tais krikščionimis, ar katalikais, politikais, ar jų irgi elgesiu Europoje, Europos parlamente, ar šalyse, dėl to, kad, na, galim sakyti, užsileido savo ant galvos štai šitokią šiandieninę politiką.
Arba patys prarado.
Tai turbūt irgi vyko visą tai, na, su tokiom gana krikščioniškom nuostatom, tokios, na, tikrai pagarbos, tolerancijos, kito nuomonėj, kito teisėms. Ir staiga vieną dieną pajuto, kad jau labai stipriai, kaip sakoma, užsileido ir jau mes patys nebeturime savo balso. Tai dabar žmonės turbūt irgi panašiai jaučiasi. Jie galbūt viena vertus tikisi iš jūsų politikų kažkokių tai judesių, kita vertus jie jaučiasi bejėgiai ką nors padaryti patys, nes čiagi kažkokie tai europiniai klausimai, kažkokie tai dženderiniai klausimai, na ką žmogus galiu pakeisti, padaryti, jeigu jie ten viršūnį nieko nepadaro.
No, aš manau, tiesos problema čia yra. Kada yra viskas viniojama į vatą ir dangstoma politinio korektiškumo šitais terminais ir nepasakoma paprasčiausia tiesa, va tada ir vyksta tie negeri poslinkiai. Kodėl neišsprendus atskirų socialinių grupių klausimų jiems pritinkamais būdais? Juk žiūrėkit, jeigu jūs auginat augalą, tai jūs vienaip auginat kaktusą, bet kitaip citrusą kokį ar dar kokį nors augalą, vienai bulvę, kitaip dar kažkokį. Bet kažkodėl visuomenėje, reiškia, mum bandoma tokia įvaryti lygiavą, kad kas lygu, viskas vienoda, nėra jokių skirtumų.
Visi
privalo būti vienodi ir kažkokie tai žmonių...
Komunizmo statytojai,
taip,
pavyzdžiui.
Kažkokie nerinkti žmonių reiškia, veikėjai, jie tau išaiškins, kaip reikia gyventi. Vietoj to, kad išsprendus konkrečiai žmonių klausimą. Yra socialinė problema, yra pažeidžiama grupė, prašom, spręskite jos problemas. Ir tai yra įmanoma padaryti. Ir tai yra daug pigiau ir daug lengviau, negu tos dirbtinės schemos ir jų kūrimas. Bet aš galiu jums vieno mokslininko nuomonę pasakyti, taip sakant, jo neįvardinama. Jisai sako, kad tai ir būdinga socialistams, kurie dabar Europoje turi labai didelį įtaką. Jiems tos grupės reikalingos tam, kad susikurtų, kaip jisai sako, klientūrą. Sako, aš sugalvoju tas grupės, padarau jas nuo savęs priklausomas, tai yra mano klientūra. Ir aš amžinai lieku valdžioje. O ką man eiti į tą tikrovę? Ką man jie žvelgti? Tikrovė yra sudėtinga, ten reikia ir idėjų, reikia ir pastangų, ir nuoširdaus darbo. Geriau aš susikursiu tą klientūrą, primetu savo žodyną, primetu savo tą pseudo ideologiją ir aš amžinai valdžioj. Ir man atrodo, kad jis teisus, nes būtent tai dabar ir yra. Aš, pavyzdžiui, stebiu per Europos Liaudies partijos moterų organizaciją. Aš jie labai nusivylusi, nors ten vadovauja lyg ir protingos europarlamentarės. Kodėl? Jos perima kairiųjų politikų žodyną, pradeda kovoti už kokius nors dalykus, kurie visai neaktualūs, bet vengia žūtbūt kalbėti apie realias problemas, apie vertybių praradimą, apie šeimos instituto griovimą. Vengia, nes mat, gali atsirasti skirtingų nuomonių. Tai iki ko mes priėjome? Aš galiu pasakyti, Amerikoje buvo toks istorikas, Jakob Talmon, ir jis, tarp kitko, net nebuvo katalikas, jis buvo žydas. Tai jisai sakė, kad jeigu toliau tai bus, ir jeigu katalikybė, krikščionybė bus taip stumiama iš gyvenimo, tai demokratija taps totalitarinė. Ir kad moderni valstybė nėra apsaugota nuo to, kad jinai taps prievartinė. Tai mes negalim leisti, kad taip atsitiktų. Negalima leisti kažkokiai vienai ideologijai visiškai uzurpuoti erdvės, išstumiant bet kokį kitokį mąstymą, uždarant žmonėm burnas. Man yra tekę matyti Didžiojoje Britanijoje protesto mitingą. Beje, prieš konservatorių partiją dabartinę Britų, kur žmonės buvo užsiklyjavę burnas. Ir aš kai paklausiu, kodėl jums nepatinka Cameronas, tai man buvo paaiškinta, kad Didžioji Britanija tampa šalimi, kur žmonės negali išreikšti savo pažiūrų. Įsivaizduokit.
Tai tikėkime, kad pas mus mes iki to dar nenaisim, nes mes tikrai kovojam už tą galimybę pareikšti savo nuomonę. Man atrodo, žmonės mes diskutuojam kartu su prancūzais tais pačiais. Tiesiog mes savo laiku neužmiršom, kad savo tikėjimą ir savo pažiūras reikia liūdyti pastoviai. Mes tai pradėjom galvoti, negalima kritikuoti kito žmogaus. Nereikia pačio žmogaus niekinti, bet jo pažiūras, jo neteisingą poziciją mes turim visą laiką argumentuoti ir pasakyti, kad tai yra blogai. Mūsų manimu, tai nėra gerai, tai nemodernu ir jūs nekiškitų idėjų arba jūsų argumentai yra per silpni.
Na, nors mūsų laida visai prie pabaigos, bet ar išklausykime vieną skambutį. Su kuo ir iš kur sveikinamės?
Labą dieną.
Labą.
Esu Birutė iš Kauno. Aš norėčiau jūsų kaip politikų paklausti, ar Lietuva kaip valstybė gali išsikovoti, būdama Europos Sąjungoje, kažkiek autonominių teisių ir atgauti savo tokią Lietuvos kaip valstybės tapatybę. Tai vienas toks aspektas ir kitas, ar pavyzdžiui euro įvedimas dar labiau mus nepadarys beteisiai šitoje Europos Sąjungoje, jau dabar žlugdomi morališkai, o po to turbūt ir ekonomiškai mes.
Ačiū Jums, ponė Birutė, tikrai už gerus klausimus. Aš trupučiuką skubu, nes turim laidą baigti su puikus klausimai, to atsakysiu.
Iš tikrųjų, tai tikrai nepadarys, jeigu mes to neleisim. Nes šita yra mūsų teisė. Tai niekas čia negali mums nieko primesti. Europos teisė mums palieka didelę laisvę šitoj vietoj. Tai yra subsidiarumo principas. Jis yra, turi būti saugomas ir mes niekas mums neprimes. O į eurą ir kitas priemonės, aš, nu, kaip katalikas galėčiau pasakyti, nu, nesureikšminkim kokio nors vieno instrumento. Mes kartais prikūrėm stabų, kuriem patiem pradeda melstis eurui, dar kokiam nors ten kokia integracijai, dar kokiam nors ekonomikos reformai, kokiam nors statybom. Tai yra stabmeldystė.
O aš dar galėčiau pasakyti, jog šeimos, pavyzdžiui, klausimai pagal Lisabono sutartį priklauso valstybių narių kompetencijai. Ir čia priklauso tik tai nuo mūsų politikų dorumo ir kad jie patys nesiūlytų žalingų idėjų. O kita vertus, tokie susitikimai, kuriame mes dalyvavome, galimybė su bendraminčiais iš visos Europos Sąjungos pasikalbėti, tai ir stiprina pačią Europos Sąjungą. Mes ją turime tiesiog atsiimti, aš pasakysiu tiesiai. Europos Sąjungą kūrė krikščionis, katalikai. Tai mūsų yra pareiga tiesiog ją atsiimti iš komunistų. Štai ir viskas.
Na, ir dar galbūt minutėlį, akimirkai grįžkim, kai jūs sakot į tą mūsų tikrovę. Kuo šiandien jūs kaip politikai Lietuvoje gyvenat, ar ne? Ką mes galim šiandien ryt bandyti, reiškia, atsimti toj erdvėje? Jūs čia paminėjot vieną kitą projektą, gal galite irgi mums
taip... Jų yra ir bus ir daugiau. Mes jau minėjau, kad per vaiko teisės turėti skirtingas lyčių tėvą ir motiną, kaip prigimtinė vaiko teisė. Kaip vaiko teisė būti apsaugota nuo pradėjimo, tai irgi toks pat įstatymo projektas yra ruošiamas. Ir bus konstitucijos pataisa, kurią mes vėl mėginsim svarstyti dėl teisėm atitaisyti tą kvailą išaiškinimą, kurį pateikė Konstitucinis teismas, nes šiandien iš kur ištraukta. Teisė auklėti vaikus yra bus ne vienas įstatymas ir aš labai norėčiau, kad ir mūsų katalikiška bendruomenė būtų labai reikli ir žiūrėtų, kaip jų rinkti Seimo nariai, kaip jie balsuoja. Nes jie dažnai, kai aš stebiu, kalba gražiai visur, bušosi į krūtinį, a kai reikia balsuoti, jų arba nėra, arba balsuoja prieš, arba iš salės pabėga.
Taip, aš labai pritariu ir man labai apmaudu, kad praėjusioje kadencijoje mums pritrūko vienintelio balso. Žinot, mesgi dirbam ne vien su, sakykim, savo pažiūrų žmonėmis. Aš galiu pasakyti, kad Rimo vadovaujama grupė už šeimą Seime, tai yra apie 90 narių. Ir mes, tada buvo. Ir mes sugebėjom visus sumobilizuoti, bet pritrūko vieno balso. Ir man regis, čia kažkas tiesiog piktai įkišo mums pagalį ratus. Mes jau šiandien turėtume apsaugotą savo konstitucinę tą vertybę. Būtų labai aiškiai pasakyta, kas yra santoka, kas yra šeima. O šiandien liktai ir išplauta ta sąvoka. Žinot, ką reikia saugoti? Reikia saugoti demokratiją. Aš galiu pasakyti, kad keletas valstybių bandė įvairiais klausimais padaryti referendumus. Pavyzdžiui, centro dešinieji Prancūzijoje norėjo referendumo dėl gėjų santokų legalizavimo ir jiems buvo neleis. Kitoj valstybėje kitų klausimų, žodžiu, matot, kas yra? Tie kairieji, kurie bando prastumti vat tokias idėjas, jie labai bijo tautos balso. Ką tas rodo? Vadinasi, jie jaučia, kad Europos žmonės įvairiuose šalyse jie nepritarė tokioms radikalioms visuomenę greunančioms idėjoms. Ir pas mus beje taip pat buvo. Kai buvo, galim įvairiai tą iniciatyvą vertinti, bet vyriausia rinkimų komisija neleido tokio referendumo. Kai reikalinga, na, dėl šitų santokų. Jeigu, pavyzdžiui, yra referendumas, kuris kenkia Lietuvos nepriklausomybei, kaip tarkim dėl atominės buvo, jis tikrai pakenkė ir tą pripažįsta visi. Tai toks praeina, leidžiama, viskas tvarkoje galima greuti. Bet jeigu dėl moralinių dalykų iš karto įsijungia kažkokie baimės mechanizmai, kad tik tauta nepasakytų savo balso. Todėl aš manau, tauta ir ypač tėvai, šeimos, auginančios vaikus, norinčios, kad tie vaikai auktų dorai žmonėmis, jos turi kooperuotis. Nes blogis kooperuojasi labai lengvai, o tie, kaip sako, kurie yra žemės druska, ant kurių laikosi pasaulis, irgi turi vienintis.
Dalis mūsų elito politinė komisarų nuomonė iš Europos turbūt čia atsinešė tai istoriškai paveldą nuo komisarų dar sovietinio. Jų nuomonė jiems svarbesnė negu mūsų žmonių.
O aš manau, kad žmonėse yra jėga. Ir sakykime, maldos jėga taip pat. Nepamirškime, kad malda daro stebuklus. Jeigu mes dabar atkreiptume dėmesį, kad dėl Sirijos visiškai pasikeitė na diskusijų pobūdį, po to, kai popiežius dabartinis paprašė, kad vieną savaitgalį visa bažnyčia visam pasaulyje melstusi, tai galim įsitikinti, jog malda labai daug gali.
Nepakalbėjom apie naują popiežių, kuris paliko gilų įspūdį.
Aš norėčiau atsisveikinimui, galbūt, kad pabaigtumėt irgi nuo to tiesioginio įspūdžio, ar ne, nuo to, kad mes pradėjom tas jūsų susitikimas, kuris ir anksčiau tradiciškai, na, turbūt taip neformaliai, būdavo tie susitikimai ir su ankstesniu popiežiu, Benediktu 16. Dabartiniu popiežiu jūs turėjo progą taip pat susitikti šitie katalikai politikai.
Tai iš tikrųjų tai paliko labai gilų įspūdį, nes naujas popiežius tikrai atneša naujų labai tokių vėjų visiškai. Elgsenoj savo. Galbūt tas toks senesnis, toks tradicinis protokolas, jis kažkiek tai jau ir galingas tam tikrų keitimų ir, pavyzdžiui, visą laiką mes po to susitikimo turėdamos susitikimą su popiežiu būdavo aptariamos pagrindinės problemos, išvados, toks, bet tai būdavo toks labai gana toks šiltas, bet formalus vizitas, kaip apibendrinimas visos diskusijos. Naujasis popiežius sulaužė visas tradicijas ir vizitas, audiencija tęsėsi 3 kartus ilgiau negu buvo planuota ir jis asmeniškai panorėjo palaiminti visus dalyvius, neapsiribodamas vien tik tai mūsų tom, reiškia, mūsų priimtais sprendimais ir jų vertinimais, bet asmeniškai palaimino kiekvieną, palinkėdamas sėkmės ir paprašydamas melstis už jį.
Aš labai nustebau, kada laikiau savo pareigą pakviesti popiežių į Lietuvą, na, sakyti, kad nepamirškite, Lietuva yra irgi jūsų valstybė, o jis pažiūrėjo mane ir sako, melskis už mane. Aš supratau, kad tai yra tėviškas prašymas, nes jeigu aš melsios už popiežių, tai aš melsios. Vadinasi, aš ir pati nesusmuksiu. Čia yra labai labai gili ir išmintinga jo, na, tokia frazė. Aš manau, kad jis ją sako visiems ir kai kas nesupranta, kaip čia dabar popiežius tokių nusidėlių gali prašyti. O aš manau, kad jis dėl mūsų tai ir daro, dėl mūsų pačių.
Na, kągi, gražiau neužbaigsim. Ir tas popiežiaus kvietimas melstis už jį yra, mano galva, sikiu ir jo paties teigimas, kad jis tikrai meldžiasi už mus, meldžiasi už tuos, kurių jisai prašo maldos, ir tai nėra jam vien tik tai žodžiai. Ir kad tai turi jėgą, kad tai turi prasme, jūs tai priminėt, galbūt net ir apčiuopimų būdu, ta malda kartais labai konkrečiuose ir atrodo sunkiuose klausimuose padeda labai stipriai. Ačiū jums, kad dalyvaujate toje veikloje. Ačiū jums, kad esate ir politikai, tai yra, nešate tą tarnystę, apie kurią irgi nesenai popiežius kalbėjo, kuri taip pat yra labai svarbi artimo meilės tarnystė, rūpintis to viešojų gėrim. Ačiū ir mūsų mieliems klausytojams, kurie klausėsi. Čia buvo laida Aktualijos, prie mikrofono buvo Darius Chmieliauskas, likite laimingi su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos. Don't